እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ ናፉሊ መደብ ክንሐልፍ ካብ መስረት ህወሓት ሓደ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣጽዮን ብዛዕባ ናይ ቃልሲ ተሞክሮታቱ ትገልጽ መጽሓፍ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሒ ዘርግሕ ኣሎ። እታ ኣብ ኣምሓርኛ ዝተጻሕፈት ከትግል ትዝታ ወጪ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ካብ ናይ ቃልሲ ተዘክሮታተይ ዘርእስታ መጽሓፍ እያ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደዊሉ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ቀዳማይ ክፋል ቀጺሉ ኣሎ።
ኢንጂነር ግደይ ዘርኣጽዮን ሎሚ መዛረቢና ዘርጊሕኻያ ዘለኻ መጽሓፍካ ካብ ናይ ቃልሲ ተዘክሮታተይ ኢልና ክንትርጉማ ንኽእል ንኸውን። ቅድሚ ናብዛ መጽሓፍ ምኻድና ምናልባት በቲ ውዕይ ወተሓዲሽ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ትንቅፍ ኣቢልና እንተሓለፍና ሓፈሻዊ ገምጋምካ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ንሰማዕቲ ኣካፍለና።
ነዚ ዕድል ስለዛውኩልና ብጣዕሚ መስግን። ብሓፂሩ እቲ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ህዝቢ ተደፊኡ ዝነበረ ስርዓት ለውጥታት ክገብር ተገዲድ እዩ። ኣብቲ ለውጢ ንጭስቶም ዝረአይ ዋና ነገራት ኣለንታ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ መድረኽ ፈቲሑ ዲሞክራቲክ ሃዋህ ተፈጢሩ ዘሎ ምዃኑ፣ ክትውደብ፣ ክትዛረብ፣ ክትፅሕፍ እዚ ዕድል ዘሎ ምዃኑ፣ ሚድያ ጋዜጠኛታት ዘይስክስካ ዝመሰሉ ዝፅሕፉ ዘለዎ ምዃኖም፣ እዚ ሓደ ውጭድ ነቲ ለውጢ እዩ። ካልኣይ ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ዝነበሩ ምናልባት ኣብ ትግራይን ዘይተፈትሑ ዘለዎ እምበር ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተፈቲሖም እዮም። ምናልባት ሕጂ ከዓ ዝዕግርግር እውን ዝእሰሩ ፖለቲካዊ እስራት ኣለዉ። ግን ብመሰረቱ ፖለቲካዊ ኣረኣኻ እስር ሳደድ ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ።
ንምዃኑ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስደት ግዜኻ ናብ ዓድኻ ተመሊስካ ዘለኻ ሞ ኣብ ዕድሜኻ ትምለስ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ ነይሩ?
ወል ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ክንለስ ኣይንኽእልና ዝብል ኩነታት እዩ ነይሩ። ግን ርግፅ ኣብ ሓደ እዋንቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ተራቲዑ ጠንኪሩ ነቲ ስርዓት ክቕይሮን ክደፍኦን ከም ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ዕድል ክህልወና ከም ዝኽእል ንሕና ውን ንቃለሰሉ ዝነበርና ኩነታት ስለ ዝኾነ ግምት ነጥዎ ነርና። ግን ኣብ ቀረባ እዋን ዶይኸውን ኣብ ርሑቕ እዋን ንሱ ምንም ክግምት ትኽእል ኩነታት ኣይነበረን።
ቅድሚ 45 ዓመታት ንስኻን ብፀትካን ደደቢት ዝኣተኹምሉ ዕለት ክዝከር ቀኒዩ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍሉይ ዝበለ ዝተኸብረ ይመስል ደብዘበን እስኻ ከመይ ኣብዒልካዮ ከመይ ትዝክሮ ኣልባት እቲ ክካየድ ዝቐነየ በዓል ከ ከመይ ትግምግሞ ሕፅር ዝበለ?
እቲ በዓል ክዝከር ዘለዎ እዩ። ግን ህወሓት ብፍሉይ ዝበለ መንገዲ ዳርጋ ካብ ወርሒ ንላዕሊ ፖለቲካዊ ቅስቀሳን ናይቲ ጅምነት ናይቲ ተጋዳላይ እንዳልዓልካ ነቲ ህዝቢ እንዳላዓልካ ምኽንያት ተዳልዎ ዓይነት ቅስቀሳታት እዩ ነይሩ። ብጓይላን ብባንዴራታትን ክንደይ ነገራትን ዝፍከራን ዝግበር ዝነበረ በዓል እዩ። ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ በዓላት እዩ ነይሩ። ርግፅ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ኣብ ሸጡ ስለዘይወቕዓ ተሕገሰሉን ጓይላ ዝወቕዐሉን ኣይኮነን። ግን እቲ ዕለት ተዘኪሩ ክውዕል ኣለዎ። ዝክር ድማ እቶም ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ክፈጥሩ ፍትሒ ክህሉ ዝተቃለሱ ናይ ህዝቢ ንያብራት ክመሓይሽ ዝተቃለሱ ናይ ብሄራት ማዕርነት ኢሎም ዝተቃለሱ ተጋደልቲ ዝተሰውኡ ኣካሎም ዝጎደሉ ዝነደደ ዓዲ ዝበረሰብ ህዝቢ እዚታት ሓለፈ ታሪክ እዚ ክዝከር ዘለዎ እዩ። ንሕና እውን ብወገና ኣዲስ ኣበባ ኮይድና ዘኪርናዮ ኢልና ኢና ክንዝክሮ ከለና ከዓ ኣብ ቀይሕ መስቀል ደምና ብምሃብ ኢና ዘኪርናዮ። መልእኽቱ ድማ እቶም በዚ ዕለት እዚ ተላዒሎም ንህዝቦም ኢሎም ደሞም ዝኸፈሉ ንሕና እውን ንሱ ኣብነት ሒዝና ደምና ንካልኦት ህይወት ከድሕን እዩ ናትኩም ኣብነት ተኸተልቲ ኢና ገና ቃልስኹም ክንክተል ኢና ዝብል መልእኽቲ ክንዕልፍ ተል ኢና ኢና ኣልፍናዮ። እና እቲ በዓል ብከምዚ መንገድታት ከቢሩ ብወገና ህዝቢ ትግራይ ጓይላ ዝወቕዐሉ በዓል ኣይኮነን ግን ክዝክሮ ዝግባእ እዩ።
እንተወሓደ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ዕላማ ስርዓት ደርግ ከም ዘውደቐ መቶም ክሕለፍ ኣይከኣልን። ብዝኾነ 45 ዓመት ልደት ናትካን ብፀትካን ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ናይ ፍልጦ ሰርቲፊኬት ክወሃብ ርኢ ኣለኹ። ምናልባት ርእቶ ህልወካ ኸውን
ካብ ናይ ቀደም ተጋደልቲ ነባራት ተጋደልቲ ካብቲ ውድብ እውን በዕላት እናበቐዶሞም ዝነበሩ ዓዲኖ እዮም ዓናታ ዓደም ኢና። ርግፅ እቲ ዕድመ እንተዝመፀኒእዎ ናይ ምኸድኩም ነረ ኣነ ብወገነይ ነቲ ናይ ተቃልሲ ኣፍልጦ ካብ በዓል ዶክተር ደብረፅዮን ዝረኽቦ ዘይኮነስ ካብቲ ህዝቢ እየ ዝረኽቦ። እቲ ህዝቢ ፈልጦ ዩ ተቃልሲና ኣብ ወፅሕና ከመይ ዝበድና ብምንታይ ተላዒልና ከምዝኸድና ይፈልጥ ስለ ዝኾነ ኣብ ተቃልሲ ዝነበረና ተራውን ይፈልጥ ስለ ዝኾነ ህዝብና ኣፍልጦ ይበና እዩ ንሕና ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ናፍልጦ ይኮና ንፅበ ናይና ድና ካለቶ መንቀቁ ዘይከዱ እንደ ተጫጫው የተመሳሳል መንገድ ዘይተቀበሉዎ እንደ
ተጫውያም ዘይተቀበሉዎ ወለ ወደ ካልካኒ
እዎ
እሞ ናብ መጽሐፍካ ክንሓልፍ ካብ ናይ ቃልሲ ተዘኩረታተይ ትብል መጽሓፍካ ከባቢ 250 ገጽ ትኸውን ማእከለይቲ ቁፅሪ ዘለዋ ድልድልቲ መጽሓፍ እያ። እስኻ ከም ጀማሪ ገድሊ መጠን ምናልባት ካብቶም ደንጊኦም ዝፀሓፉ ኢኻ ብብዝሒ ፅሓፍ ብዛዕባ ናይ ቃልሲ ተዘኩረታት እስኻ ደንጊኻ መጽሓፍካ ስለምንታይ
ንድንጓይ ግዜ ዘይምርካቡን እዩ ካልኣዩ ዘድሊ ዶኪመንት ናይ ምርካብ ዕድላት ፀቢብ ስለዝነበረ ድሓር ሓደሓደ ፀሓፍ እውን ከዘኻኸሩ ዝኽእሉ ዲፈረንስስ ገይሮም ክረኽብዎም ዝኽእሉ ነገራት እውን ስለዝረኸብኩ ካብኣቶም ዕድል ስለዝረኸብኩ ክማልኦ ዝኽእል ሓሳባት ቲናተይ እውን ዝፈልጦ ካብትን ዕድል ድሕሪ ርኽዮ ማለት እዩ ግልፂ እዩ ታሪክ ብክንዲ እዚኣ ዓይነት 250 260 ገፅ ተፃሒፉ ዝውዳእ ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ መጀመሪ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ንፈልጦ ቅሩብ ተኡን ተቐመጥና ሓሰት ይኹን ዝሓቂ ነገራት ዝተዘርግሑ ስለ ዝነበሩ እቶም ዝነበሩ ሓቅታት እንታይ እዮም ዝብል ኣቀሚጠ እቶም ኣብቲ ታሪክ ዝነበሩ እዚ ነገራት እዚ ዝምልከቶም ሰባት እውን ብሂወቶም ከለዉ ምናልባት ዕድመ እውን ይመፅ ስለ ዘሎ ብሂወቶም ከለዉ ንክርእዎም ንክፈልጦ ክዕተትሉ ትካል እውን ካብቲ ናተይ መበገሲ ገይሩ ትሕቶታት እቲ ምስ ኣነ ዘቕርቦ መረዳእታታት እውን ንኸፃሪ ዕድል ክህቦ ክረክብ ካብ ዝብል
ሕራይ ምናልባት ሕልፍ ሕልፍ ትልና ኢና ክንጠቅስ ንኽእል እምበር ብዛዕባ መፅሓፍ ብዙሕ ክንዛረብ ግዜ ኣይፍቅደልናን እዩ። መቸም ኩሉ ቲ ሽዑ ዝነበረ ቃልስታት ካብ ማሕበር ምንቅስቃስ ተማሃሮ እዩ ዝጅምር። ንስኻትኩም ማገብት ዝብል ማሕበር መስሬትኩም ማሕበር ገስገስቲ ብሄር ትግራይ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተወሰንኩም ኣብ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን ኣብ 67 ብኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ኣባይ ኣብ ዓሎም ስየ ሃይሉ ህዝባዊ ግንባር ክዕለሙ ኣስመራ ከም ዝኸዱ ምስ ሙሴ ከም ዝተራኸቡ ኢኻ ትገልፅ። ዝተወሰንኩም በዓል ግደይ፣ ስዩም ኣረጋዊ ከዓ ደደቤት ኣትኹም ከመይ ነይሩ እቲ ምውሃሃብ እስከ ቁርብ
እወ ቅድም ክብል ከምቲ ዝበልካዮ ማሕበር ገስገስቲ ብሄረት ብሕዲ ዝብል ተወዲና ምንቅስቃሳት ጀሚርና ነርና ኢና። ድሓር ግን ደርጊ ስልጣን ምስ ብፍላይ ናይ ምንቅስቃስ ምስሊ እምበርጋ ዝዓፀወሉ ኣዋጃት ስለዝነበረ ኣብ ሕጂ ንንኦ ኣብ ከተማ ሓካ ምቅላስ ኣይከኣልን። ስለዚ ናብ ዕጥቂ ምድላዋት ኢና ንገብር ነርና። ነቲ ኣብ ዕጥቂ ምድላዋት መጀመርያ ዕጥቂ ሕድና ከሰልጭና ናብ ዝሮ ግንባር ሸደት ነሮም ሓደ ሽዱሽተ ተጋደልቲ ነሮም ከምቲ ተቐስካዮም ብድሕሪኡ ከዓ ኣ ትግራይ ዝወፍር ሓይሊ የካቲት 11 ወፊሩ ማለት እዩ ተቐስካዮም ሓደ 10 ሰባት ሽዑ መዓልቲ ወፅዮም ፅንሕ ኢሎም ከዓ ሓደ 2 ሰባት ተወሲኮምዮም ደርጋ 12 ንኸውን ተጋደልቲ ኣብኡ ነርና ማለት
እዩ። ስለምንታይ ሕጂ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሰዲድኩሞም ግን ንሳቶም ከይመፁ ከለዉ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ለካቲት 11 67 ብፈረንጂ 75 ከዓ ደደቢት ከይድኩም ሕጂ እታ ሸዓ ግዜ እቶም ዝለኣኩሞም ተዓሊሞም ክመፁ ዝለኣኩሞም ከይመፁ ከለዉ ናብ ደደቢት ኣትኹም እንታይ እታ ምክንያት?
እቲ ናብ ደደቢት ክንኣቱ ከለና ናይ በረኻ ኣብ ትግራይ ክንኣቱ ከም ዘለና መደብ ሒዝና ኢና ወፂና። ግን ካብቲ ምሳና ሓደ ዝመርሐና ዝነበረ እውን ገሰሰዋ የለ ስሑል ንስኡ ኮይና ከመጀርና ናብ በረኻ ከምናኣቱ ኣበይ በረኻ ብከመይ ከምናኣቱ እንዳተማኸርና ከለና እቲ ግዜ ሓሊፉ ማለት እዩ። በቃ በቲ ግዜ ናብቲ ፓርላማ ስለ ዘይተመለሰ ገሰሰዋ የለ ማለት እዩ። ትሁን ትሁን ተፈጢሩ ገሰሰዋ የለ ሸቲ ዝብ በረኻዎት ገለያ ዝብል ነገራት ዝተዛለ እምበዓር በቃ ይቲትና ንፅዕልና የካቲት 11 ወፂና ማለት እዩ።
ስሑል ደርጊ ስለ ዝፈለጦስ ቀልጢፍኩም ከይትፍለጡ ካብ ሽረ እንዳስላሰ ንደደቢት ከይድኩም ናይ ስሑል ኩነታት ስለ ዝተቃልዐ ብዝብል እዩ። ሽዑ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራን ርክባት ፈቲንኩም ናይ ጀብሃ ወገን ከም ዝኣበየኩም ናይ ህዝባዊ ግንባር ግን ከም ዝተቐበለኩም እውን ፅሒፍካ ኣለካ እሞ ሽዑ እውን እስያስ ኣፈወርቂ ብሙሴ ገይሩ መልእክቲ ከም ዝተዘልኩም እሞ ከም ዝተቐበልኩም ኢኻ ትገልፅ ከመይ ያ ነራታ ኩነታት?
እወ ክንወፅእ ከለና ያው ቶም ዓበይቲ ውድባት ተቃለስቲ ጎረቤት ዝነበራ ናይ ኤርትራ ናይ ተጋሉ ሓድነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር እዩ ነሮም። ስለዚ ንክልትኦም ክረኽቦ እሞ ክሕግዙና ዝብል ናብ ክልትኦም ማዕረ መልእኽቲ ልኡኻት ኢና ሰዲድና ወደን ዋውንዳ ለአማዮግን ከመጋጣሚውን ዘገነንን ከምንምችል መሰሉ ተጋደጊ ትግራይ ቃልሰውን ይመሪና ዝልታሽ ስለዝነረት ትምራኸ ስለዝኸአልና ትርክዝ ተቀላጥፉ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቕፅለሉ ኢና። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድኒየ ሰላም ለይቲ